Pagājušā gada marta sākumā Eiropas komisija iesniedza Eiropas klimata akta priekšlikumu. Eiropas klimata aktam ir jākļūst par vienu no galvenajiem Eiropas zaļā kursa elementiem, un tajā tiktu nostiprināta Eiropas Savienības apņemšanās līdz 2050. Gadam panākt klimata neutralitāti. Šajā nedēļā tika panākta provizoriskā vienošanās par šo dokumentu, kurā apstiprināta arī vairāk citi ambiciozi mērķi. Tā piemēram, ceļā uz klimata neutralitāti 2050. Gadā ir nostiprināta arī Eiropas Savienības apņemšanās sasniegt arī starpposma mērķu rādītājus, proti līdz 30. Gadam siltumnīca efekta gāzu neto emisijas samazināt vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gada līmeni. Tāpat aktā atzīta vajadzība uzlabot Eiropas Savienības oglekļa piesaistītāju sistēmu, pieņemot vērienīgāku zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības regulu, ar kuras priekšlikumu Eiropas komisija nāks klajā šī gada jūnijā. Ierosināts izveidot arī Eiropas klimata pārmaiņu zinātnisko padomi. Taču, kā norādījis Eiropas parlamenta vides sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, jeb NV vadītājs Paskāls Kanofāns, šis jaunais akts pilnībā mainīs spēles noteikumus, tostarp arī Eiropas komisijas darbā.
From now on. For any new legislative proposals coming from the commission.
Turpmāk jebkurš Eiropas komisijas likumdošanas piedāvājums būs jāsaskaņo ar klimata neutralitātes mērķiem. Vai mēs runājam par nākamo budžetu, kādu reformu transporta jomā vai enerģētikas sektorā. Tām visām būs jābūt sasaistītām ar klimata neutralitāti. Ja nē, viņiem būs skaidri jāpaskaidro, kāpēc. Tā ir milzīga atšķirība, jo Eiropas komisijai būs milzīgs spiediens ievērot klimata likumu kā visaptverošu apņemšanos. Nevis tikai apņemšanos klimata sfērā, bet arī citās jomās. Un izskaidrot, kāpēc kaut kas netiek ievērots, būs ļoti grūti. Tāpēc, manuprāt, šis ir viens no nozīmīgākajiem punktiem, ne tikai atkārtoti apstiprinot mūsu ambīcijas, bet arī stiprinot šī klimata akta kvalitāti un ietekmi.
Savukārt, Eiropas parlamenta ziņotāja Jute Gutelande uzsver, ka jaunais klimata akts kārtīgi reiz apstiprina Eiropas Savienības globālās līdera pozīcijas cīņā ar klimata pārmaiņām, un šīs līdera pozīcijas būs iespējams pierādīt jau tūlīt.
I truly believe that we take the global leadership and I know that
Es tiešām uzskatu, ka mēs uzņemamies globālā līdera lomu, un es zinu, ka Eiropas parlaments ir palīdzējis Eiropas Savienībai izrādīt šo līderību ASV samitā, jo mēs ne tikai pildām to, ko solījām pirms gada, bet arī uzlabojam to. Tagad mums ir likums, kas mums ļaus iet vēl tālāk un tālāk un tālāk. ASV nav mūsu lielais brālis klimata jautājumos, mēs esam lielais brālis vai lielā Māsa. Šim likumam ir viņus jāiedrošina, jāizdara uz viņiem spiediens un jāpiespiež izpildīt savus solījumus, jo viņi tagad redz, ko esam sasnieguši mēs.
Jutas Gotlandes pieminētais samits ir ASV prezidenta Joe Biden izsludinātā globālā līderu virtuālā tikšanās, kurā šajās dienās arī Savienotās valstis ir paredzējušas atklāt savu oglekļa emisiju samazināšanas mērķus. Vides aizsardzības organizācijas ir rosinājušas skaitīgos izmešus Savienotajās valstīs samazināt vismaz par 50% jau līdz 2030. Gadam, taču tas būtu aptuveni divreiz vairāk nekā ASV ir apņēmušās līdz šim. Tāpat samita laikā plānots aicināt citas lielvaras, tostarp Ķīnu, sadarboties cīņā ar klimata pārmaiņām. Kopumā uz šo samitu ir aicināti vairāk nekā 40 valstu līderi, un tiek paredzēts, ka Joe Bidens varētu paziņot arī par finansiālu atbalstu mazāk turīgajām valstīm. Taču, kā norādījis jaunās ASV administrācijas īpašais sūtnis klimata jautājumos Džons Kerijs, vislielākā pievienotā vērtība tomēr būtu tieši no lielāko un ietekmīgāko valstu sadarbības.
Šī ir milzīga ekonomiska iespēja ne tikai ASV, bet arī cilvēkiem visā pasaulē. Šis nav stāsts par Ķīnu vai pretošanos Ķīnai. Šis ir jautājums par to, kā Ķīnai, Savienotajām valstīm, Indijai, Krievijai, Indonēzijai, Japānai, Austrālijai un vēl ļoti lielai valstu grupai atzīt savu radīto kaitīgo izmešu apmērus. ASV un Ķīna īpaši, jo tās divatā rada aptuveni 45% kaitīgo izmešu. Ja pievienojat Eiropas Savienību, skaitlis jau ir ievērojami pāri 50%. Šīm trijām vienībām ir jāstrādā kopā ar citām valstīm un nopietni jāpieiet emisiju samazinājumam.
Tiek uzskatīts, ka cīņa ar klimata pārmaiņām ir viena no tām sfērām, kurās ASV un Ķīnas intereses sakrīt. Pirms nedēļas Kerijs tikās ar savu ķīniešu kolēģi, un abas valstis kopīgā paziņojumā apņēmās sadarboties, ņemot vērā klimata krīzes aktualitāti. Kā norāda abu valstu attiecību komentētāji, ir ļoti daudz uzņēmumu, kuri darbojas abu valstu tirgos un kuri būtu ieinteresēti, lai domstarpības tiktu atrisināts. Pašlaik dažādām valstīm ir dažādas klimata pārmaiņu apkarošanas programmas un prioritātes, taču šādi samiti var kalpot par vietu, kura domstarpības noguldināt un turpināt sadarbību jau vienotā veidā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.